nagaan keenya sinaagaw hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoona saatalaayitii itiyoo saatirratti as washington dc irraa kallattiin isinii darba guyyaan har'aa qixxata 3/24 bara 2021 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo 3/15 bara 2014 keessummeessituun keessan antu jubee horaati addunyaarraa gabaasaalee nuuf ergaman biyyarraa kan nu dhaqqabaniif gabaasaalee asirraa qindeessine qabannee dhihaannee jirraa oduutu dursaa gara bafaqaadutti isin dabarsa.
Akka mul'atan oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Yommuu hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay gara magaalaa Finfinneetti dhiyaachaa jiru jedhamu kanatti jiraattonni magaalaa naannoo isaanii eegaa akka jiran gabaasameera. Poolisiin magaalaa Finfinnee eegumsa naannoo kanaa fi namootan fedhii isaaniitiin of kennan 100,147 leenjisuu akka beeksise gabaasni Rooyter ibseera. Namni Geetaachoo Magarsaa jedhamanuu fi Rooyter asoofsiise yommuu dubbatan amma ulee dhaananii naannoo koo eegaa jira. Yoo barbaachisaa ta'e qawween naaf kennamuu danda'a jechuu isaanii gabaaseera. Eegumsi naannoo erga jalqabame 7 akka ta'e kan hime gabaasni kun namoonni dhalattoota Tigraay ta'an gosa isaaniitiif qofa akka adamsamaa jiranu dabalee ibseera. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa namoonni dhalattoota Tigraay ta'an baay'inaan hidhamaa akka jiran ibsuun isaa in yaadatama. Hanga'oonni poolisii gama isaaniitiin kan to'annoo jala oolaa jiran namootan adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hidhata qabu jedhamanii shakkamanii akka ta'e dubbata. Komishinii poolisii magaalaa Finfinneetti daayireektara poolisummaa hawaasummaa kan ta'an komaandar Salamoon Fantaa'uun akka madda oduu Rooyteritti himanitti yeroo ammaa namootan fedhii isaaniitiin galmo'an 100,147 leenjisuudhaan yakkamtoota to'achaa akka jiranuu fi namoonni biroo 12,000 fedhii isaaniitiin poolisii gargaaraa akka jiranuu gabaasameera. Dhimma kanarratti gareen adda bilisummaa uummata Tigraay yaada kennu argachuu akka hin dandeenye Rooyter ibseera. Muummeen ministeera mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed itti aanaa isaanii Dammaqaa Mokonnin bakka buusuudhaan gara adda waraanaatti imaluu isaanii dubbiimaan mootummaa Dr. Laggasee Tulluu dubbachuu isaanii madda oduu faanaa biroodkaastiin waabeffachuudhaan Rooyters gabaaseera. Dr. Laggasee Tulluu ibsa kana keessatti obbo Dammaqaa Mokonnin hojii mootummaa idilee muummicha ministeeraa bakka bu'uudhaan raawwatu jedhaniiru. Kanumaan walqabatee pirezidaantiin biyyattii Saahilewarq Zawudee ajaja muummeen ministeeraa dabarsanii hojiirra oolchuudhaafi aanga'oota mootummaa gidduutti tokkummaan akka jiru dubbachuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee erge ibseera. Gaanfa Afrikaatti jiilli addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feeltmaan yaaliin taasifamaa jiru abdii qabeessa ta'us sochiin wal waraansaa lafa irratti mul'achaa jiru abdii kana dukkaneessuu akka danda'u guyyaa kaleessaa ibsaniiru. Jaallanneen gabaasa dabalata qabdi.
Jilli addaa Jeffrii Feeltmaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin yaalii gama dipiloomaasii ta'uu malu irratti dubbatanii Itiyoophiyaa irraa ega deebi'anii booda kalees oduu gabaastotaa fi Waashintan keessatti ibsa kennaniin muummichi ministeeraa Abiyyiif TPLF duula waraanaan walinjifachuutti deemaa akka jiran waan amanan fakkaatu jedhan. Gamlameen wal dura dhaabbannaa waraanaa dhiisanii mariif akka gattaa'an gochuuf yaaliin ta'e hanga tokko tureeraa kan jedhan Feeltmaan garuu waanni nu yaaddesse deemsa raafamaa akkasii keessatti dhugaa lafa sanarra jiru kan haala tasgabbii fi tokkummaa Itiyoophiyaa mudatedha jedhan. Dubbiimtuu muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Bileenee Siyyuum kanarratti deebii akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii hin laanne dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaas battalumatti dhaqqabuun hin danda'amne. Feeltmaan akka jedhanitti gamlameen dubbachuuf fedhii ka qabaatan ta'us waan ijoon gamlameen barbaadan al tokkotti wal duukaa ka deemu miti jedhan. TPLF gargaarsa dhala namaa uummata Tigraay keessatti beela'ee jiru 400,000 akka dhaqqabuuf danqaa mootummaan kaa'e haa kaasuu ka jedhu muummichi ministeeraa Abiy immoo TPLF lafa qabatee jirurraa gadhiisee haa ba'uu jedhu. Garuu TPLF kan filannoon guutummaatti injifatan Dr. Abiy Ahmed aangoorraa bu'u akka qaban gaafataa jedhan. Furmaata karaa dipiloomaasii kan ilaaleen Dr. Abiy waliin dubbadheen ture ka jedhan Feeltmaan Dr. Abiy gama duula waraanaan kaayyoo isaanii fiixaan baasuuf ofirratti amantaa akka qaban dubbatan jedhu. Humnootiin Tigraayiif waltaatonni isaanii gara Finfinneetti qajeelaa jirra jechuun sodaachisaa ka jiran ta'us garuu daandii Itiyoophiyaa buufata doonii Jabuutii irraa kutuuf yaaluuf jecha lola jabaa gaggeessanii jiru. Feeltmaan akka jedhanitti Waraanni Itiyoophiyaaf milishoonni naannoo sochii humnootii Tigraay daandii kutuuf godhan ittisuu ka danda'an yoo ta'u, garuu humnootiin Tigraay gara gama kibbaatti Finfinneetti socho'uu danda'aniiru jedhan. Dubbiimaan waraana Itiyoophiyaa kanarratti yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef deebiin laanne. Humnootiin Tigraay gara Finfinneetti dhiyaataa yeroo deeman kanatti gaaffii isaanii dabaluu maluu jedhu Feltmaan. Humnootiin Tigraay daandii gara Jabuutiitti deemu kutuuf akkasumas kallattiin Finfinnee seenuuf doorsisii geessisaa jiran ni morminaa jedhaniiru.
Biyya lixa Afrikaa Burkina Faasoo keessatti tajaajilli interneetii erga cufame guyyaa 4 ta'eera. Mootummaan biyyattii tajaajila interneetii kan bilbila harkaa dabalatee akka cufamu taasisuun ittisa biyyaatii fi nageenya sabaatiif barbaachisaadha yommuu jedhu, rogeeyyonni biyyattii immoo mirga sabaa dhiibuudhaa jechaa jiru. Mootummaan tarkaanfii interneeta cufuu kana kan fudhate dhiheenya kana mormitoonni konkolaattota loltoota biyya Faransaay fe'anii Ivory Coast irraa gara biyya Niijeeritti imalaa turan erga humnaan dhaabsisanii booda. Akka mormitoonni kun jedhanitti waraanni biyya Faransaay sochii garee Islaamik Isteet jedhamee beekamu to'achuudhaaf jecha biyyattii keessa seenanii jiran bahuu qabu. Karaa biraatiin sadaasa 14 bara 2021 erga gareen hidhattoota Al-Qaayidaa wajjiniin hidhata qaba jedhame kaaba biyyattii keessatti mooraa poolisootaa irratti dhukaasa banuudhaan poolisoota 50 ta'an ajjeesuun isaa dadhabiinsa mootummaan nageenya lammii biyyattii eegsisuu irratti qaburraa kan ka'eedha jechuudhaan mormiin cimaan taasifamaa akka ture gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Mucaan hoogganaa mirga namoomaa Yuunaayitid Isteets ture Maalkoom Eks Malikaa Shaabaaz mana ishee magaala Niyoorkitti argamu keessatti duutee argamteedha. Akka poolisoonni jedhanitti nama waggaa 56 kan taate Malikaa Shaabaaz sababni du'a ishee kan uumamaati. Malikaanii fi obboleettiin ishee lakkuun Maalaak ijoolleewwan Maalkoom Eks keessaa warreen quxisuudha. Maalkoom Eks harka namaatiin kan ajjeefame guraan dhala 21 bara 2065 yommuu ta'u namoottan ajjechaa sana raawwachuudhaan shakkaman Kahaliil Islaam himannaan isaan irratti dhiyaatee ture hakka haqamu manni murtii magaala Niyoork Manhattanitti argamu torban darbe murteesseera. Ayyaana galateeffannaa isa guyyaa borii guutummaa Yuunaayitid Isteets keessatti kabajamee oolu sababeeffachuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayidenii fi aati warraa isaanii Jeeliin akkasumas itti aantuu pirezidaantii Kaamilaa Hariisii fi abbaa warraa isaanii Daag Imhoofii wajjin ta'uudhaan magaalaa Waashingtan DC keessatti manoottan barumsaa fi bakka namoonni mana hin qabne qubatan deemuudhaan midhaan nyaataa indaarqoo tarkii fi dammee yookiin maxaaxisarraa qophaa'ee affeeraniiru. Pirezidaanti Baayden erga taatee tajaajila hawaasaa kana raawwatanii booda bakka yeroo boqonnaa ayyaana waggaa itti dabarsan gara kutaa biyyaa Massachusetts akka deeman gabaasameera. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turti gaarii.
Hordoftoota keenya oduu amma nu dhaqqabe qabna. Itiyoophiyaan dippiloomaatota Aayirlaand biyya ishee keessa jiran 6 keessaa 4 akka biyya ishee keessaa ba'an ajajjee jirti jechuudhaan ministiriin haaja alaa Aayirlaand beeksisee jira. Ejjennoo Aayirlaand waa'ee wal dhibdee Itiyoophiyaa keessaa irratti qabdurraa kan ka'e Itiyoophiyaan tarkaanfii kana fudhattee jechuudhaan ministiriin haaja alaa Aayirlaand Saayimon Koovanii har'a ibsuu isaanii maddi oduu Ajaans Firaans Pirees gabaasee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii kana fudhachuutti baay'een gadda. Gola nageenyumsaa tokkummaa mootummootaa keessatti dabalatee ejjennoon nuti sadarkaa addunyaatti waa'ee Itiyoophiyaa irratti qabnu ejjennoof ibsawwan gamtaa Awurooppaatiin beeksifamaa jiran wajjin kan wal simate jedhan ministeerichi haaja alaa Aayirlaand Koovaniin kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti daawwattoota keenya raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 31-22-25 irratti nu argattu nu hordofaa. Amma gara gabaasaalee keenyaatti ceena. Barattoonni kutaa 12ffaa mana barumsaa qophaa'inaa Amboo 3 waa'ee qormaataaf jijjiiramoota yeroo dargaggummaa irratti mul'atan irratti gabaasaa keenya Amboo jiru wajjin mari'atanii jiru. Dhimma kanarratti ogeessaaf barsiisaan saayikooloojii Guddinaa Ayyaansaa Abdiisaa jijjiiramootaaf qormaataalee yeroo dargaggummaa dhufan darbuuf hariiroon ijoolleef maatii gidduu jiru cimaa ta'uusaa tajaajilli gorsaaf barumsi kennamuun barbaachisaa ta'uusaa gorsani jiru na kor malkaatu dargaggota kana mariisisun amburra gabaase
ani beratumeti tafarin jedama beratume neberum saqopayna amboti
anis maqanko daawit geetaachon jedama manaberum saqopayna ambon baratta
animo maqanko elda nagasan jedama amamo intransin qoramu fiqopanjira
meeti sirajal qabu me ijoluma ketti jijirama ofre targete enyut jalqabeyimte sanambuda debi akamisi kenname
fakinya jicho ta dironi nuti darbata fi akasmasimo relationship in tokotoko umamu nidenda hariro jalala heria dira qabadumo maljete ama na heria kiti dubachu dabechuna matinkenya nu jala mudenno ba iqabun isan wan bekeno to matinkenya nu gorsani otora konto konuti muhin darbini demu dendenya garu nuti an gama koti wunkani mare duheria koti dajechuna garu mo heria ko samma humna shiti fi amma gabeekum sajiti wanta kasi akana madalle fi akana kufis wajana gorsitu mudenno kiyekeno machulu
shamarri to korra jabalina gafana qabu baqa malto akata ellem beku jechada malif sababinsa jalala wanjedamu tiquma salarka jolluma ki setti gurman dagawu male akami takka jalalina maqabu jalalli gafana maqabimmo nane nanno atlese oga kuda torba anta nafakka amma oga kuda sagan tici anjira
belo dosika yekamun kamsikot
dubbi sofi yeronkau ishuma fefundura ko dabata waye mashi yada yeroma matinna tidubatan ille baka hinda ga wujecha da sandu dagaw hiyaw jina kaduri ha sawunna matintolu yero hunduma fula fula tetoshi agarte na matitola gap ijala la ishe tikasu isheni karasri na ubachu ndandin ani warakasi sadaka kanatinya barbachis nina njete baka baye na gadisi se jecha da kasna jitu shirano
ani jolumma kotin kanan arge laguda ujajal qabati lagu yumun dargu enyutti yumarisisne hada kotteetime hati ko anaf akair yakoti baye nagorsiti malaka gochun qabuna tagarsiste wanna barbaatisu nabite dufteeti padi fayyada masas natagarsiste challenge kana darbu dandeera
qormaatu takkam kami kan dargaggota mudatani jannanisin argitan dargaggonni iru qormaanna kasiisa mudatu abbasatti matan yokanna matti matan qabu meti
ማቲ ፊ ዳይመን ፈገኘ ግዱሳኒ ጀሩራ ከከይዳን ይሮድሪ እና ጢኖ ኬኛ ዳይመታኒ ፖፖ ኑበርባጅሳ ዳይፐሪ ምናምን አኩማኑ ቢተን ጉዳኔ ገሩ ፖፖፍ ዳይፐሪ ኑበርባጅሱን ማቲ ኬኛ ኡምሪ ኬኛ ፋን ኦቶኑ ፋን ተርካፈተኒ ኩናመ መከጋሩ ማቀም ናኖ ኬኛ ኪሰቲ ጆሎን የሮ ሃሪሮ ጃለላ የሮ ኤገሉ ጀመረን ዮኪን ኦከተኒ በው የሮ ሰነ ተሳዮ ማቲን ትዱፌ አችማን ከመና በደፋጅሩ ማቲነ ዳይመሳኒ አመደበን ወሶ ኢፋኒ ፈቲ ዱበተኒ ዋንትኩና መመከሰል በቹ ደንደው ከናፉ ማቲንከኛ ኡምሪ ፋና ጉደቹ ቀባል ይሮን ደሞ ማቲንከኛ ከዳይ መጥነው ትከኑላሉ ጃለለ ጉዳዋኑ ቀበኒፍ ሞቱ ማንስ ገመከና ጥየፈነው ከና ማህንጅሩ መንበሩም ሳሳንቂ ነቀባ
ዳዊት
ሰደርካ እንደርጋጉማ ሰደርካ ባያማዳ ፋኬኛ ናኖ ጃለላ ረቲ ሰደርካ ከነ ይሮ ቀቀበን ጀቹዳ ቆርማት ሃማቱ ሳሙደ ኢሲ ጀነ ይወደውን ለይ ደወሙን ደንደው ጀቻ ጃለለ ከይሰገላ እንደርቀማው ገረወልቁንምቲ እቹት ድፉ ወልቁንምቲ ሳላ ናኖ ከነቲሞ በርባጭሳ ዳዮ ጀኔላለ ናኖ በርኖ ተራ ከነጣኒ አከኮት ይሮ ያዱ ኦሬዲ በርባጭሳ ሚቲ ዮሞ ድርቀማተ ኢሞ ፈያሳኒ ዳፍ ኦፍ ኢገተኒ አከኡልፊን ኡመምኔ ዳፍ ፈያረቲ ኢቤን ደደርባዳኒ አከወልን ሳጥሌ ዳፊ ኮንዶሚ ፈየደሙፊ ዋንተ ኡቀቡዳ ስፔሻሊ ድበርቶ ተረቲ ረኮ ጉዳቱ ጅራ ኡቱ ኢሽን ፈደን ቀባቲ ድልቅሲሰኒ ጉዲዱን ፋንጅራታቹ ደዋን ናንዶ ከነር አከብየከኛት ረኮ ሐማል ከነፋረት ሞቱማል ቃምን ኢሚሳላላቱሌ ወጅቹ ቀበቹዳ
ማልፉ
እኒ ዱራ ማቲሳኒ አከ ሪያቲ ኤሰኒ ዮማሪሲሰኒ
ቆርማ ተደረገኩማረት ድፉ ደንደው ከና እኒ ጉዳን ቶኮፍ ቶኮ ኢፍቶሚነዳ ክሪያ ፍሪያ ግዱ ኢፍቶሚን ጅራቹ ቀባ ኢጆሌ ፍማት ግዱ ኢፍቶሚን ጅራቹ ቀባ
አሜጂ
ፍሩማ ተደጀዴ ዋን ያደኪሳ ሰደርካ ማቲቲ ማቲን ኢጆሊ ሳፋ ነጀቹላ ኢፍቶሚን ጉዳን ጅራቹ ቀባ ሸመረተኩ ጋፈረኩ ነከዳራ ያቀቀቡ ከነከና አሱ ደንደው ቃመ ሞቱ ማቲን ከናፉ ሞቱ ማነሰረት ጥይ የፈቴ ተወጀቹ ቀባ ኡምሪ እንዳይማና ደበሉ ያኒ ማቲስ ኢላልሽ ማቲን ዳይመ ሳፍቀቡ ደበላ ደሙ ቀባ ሳምሳ ኑቲ ዳጋቢቲ ኑቲ ነመናን እንጂ ጅራምና ኢና ቃምን ከኛ ጉዳቱ ሚሪ ኤንድ ከኛ ዲጂራሙ ደንዳ ይሮ ሰነማቲን ከኛ ስሞ ኑፋን ዲጂራሙ ደንዳው ደቀቡ ማን ይበሩም ሳሞ በረቶ ተሳቷቹ
ኦጌሳፍ በርሲሳን ዴቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ ኦካን ሳይኮሎጂ ጉድና ዩኒቨርሲቲ አምቦ ያንሳብ ዲሳ ቆርማታፊ ዲጂራሙት ንገራገራ ደርገጎቴ ሮሙ ደተን ሃሌ ቲንኬ ሰደርበን ኢላልችሴ ወንቱ ተሙርቴ ሶታንቱ ጅሩጀ
አሉ ደከነ ከፋ ተቆፋ kinina ergitti sanati sansata qajeelati dimate qabate guddate alma salba dendate brother buganda yelote ko mo jolle mati jolle sanu toatani guddi sanke fetti no guddatani way yamakati ngi fanol qabate mati rafaqta urma dakshan brother buganda wu mana bamta dislos dizani giru riyetan kitan muritan udi fanna tidda jolle kana fantenna mitani udi fannon iliya zargatan akata shan itti namakana madakani indamatani brother ban limutes dendete namutin wol qabate yero baye jolle ne muri dagguma sene murashin tani percenti dipete ja nanu percenti dama ku kutashani tani julle lache na mafudan ne tawu dando kana za san kai gosa mati se gosa versi ja sakaso gosa yalle yoni kutachu dilan tuje
akata dagggotni halu takan ne ke sa tinder bu qabu jadan ille ifsani juru
mati fan mujana ariro kadila kaum ergarunni denda indama famu mano mutake shatti tajajila guidance council ngi abedate no fini denda training oguma jinyati golkabate shani ratli ngi genni fini denda ma takoto kumo kallati den wayi majjino yewder bekuma kumo mulaki se ugi sabarasi sabaluji sintu denda kasma psychologist ni gojrate ngi genni ni denda ma media denda ma mutake shatti situation ni denda kumo takanati golkabate ni jarre anti jeset donota kennu fini danda ma
ibsanu kenni tanif guddan single tifal
kun sagale amerikati qoppi ittanu ticeena dirre democracy mata biyoti ala kanneen united states keessa adeem safrannoof sagale kennu keessatti bakka bu'insa argachuuf qabsaaniru raadiyoon sagale amerika afrika waliin kallattiin hariiro kanneen qaban namoota siyaasaa ga'eessatan ilaalcha siyaasaa amerika jijjiiraa jiru kanneen jedhe keessaa tokko haasofsiisee jira somaaliyaa irraa kata'an omar fatee isaan tokko seenaa isaanii akkasitti ibsu
My name is Omar Fateh. I'm the state senator for District 62 in South Minneapolis.
Makanko Omar Fateti an senatora kutabiya konya jatamila mafakan Minneapolis kibati Washington DC ke sat aladden Virginia ke sat guddade an mati ko lugala ranufe taus ada America ke sat bakka yada won hedun maddan amantif kan kan fafakatan ke satan guddade jeden enna du laflanno wahilo tako hujit tanima kolugaltota warra haraf kannen astrong giddu addaddu majiru sirresu riqicha gari da jade ni yada jiran an omar fate here united states deggeru hirbu nansena
So we're here at Cranmore Mall, located in South Minneapolis. There are two Somali malls here in South Minneapolis, both in my district. This is one of the areas that was hit by the...
Kaba Minneapolis ke sat kunya namonni achias ufisani addaddatae bakka buu kot ancharrak abesa. Kannen kun waggadar bikes kannen akkan mitan arragae. Ajjechan George Floyd hokkara sana booda ka'eef COVID-19 martinu hunda keenyarraan dhiibbaa geessera yeroo hedduu gara naannoo Lake Street jedhamuun dhaqa irra hedduun abboota manneen daldalaa warreen laatiinooti deggersa akkamii argachuu akka isaan danda'an deggeruuf jecha isaan waliin hariiroo uummadhe waa'ee COVID-19 gargaarsa waliigalaa ilaalchise haala lammiiwwan Ameerikaa ganamaa hubachuuf akkasumas yeroo ittaanu kadursitti kennamuun irra jiru maal akka ta'u akka isaan barbaadan hubachuuf jecha namoota dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan Little Earths waliin hariiroon uummadhe. Innaa isaan waliin dubbannu namni martinuu yaada tokkicha akka qabanitti yaaduun qabnu miti. Kanaaf gara dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan Little Earths jedhamu yoo dhufte namni martinuu akka tokkotti yaada jetteen tilmaamtu. Akkasitti miti kan hin hojjetu. Kanaaf hawaasaalee adda addaa keessatti koreewwan dhaabee irraa barachuu danda'uu koof ancarra qabeessa. Yaada isaanii gara seerotumtootaatti geesse gara tarkaanfii akkasumas seeraatti akka jijjiiramuun godha. Seeraawwan nuti baasneef gara walga'ii kanaatti finne irra hedduunsaa dhugumatti yaada namoota nu filataniirraa madde.
So we're here at Cranmore Mall, located in South Minneapolis. There are two Somali malls here in South Minneapolis, both in my district. This is one of the areas that was hit hardest by COVID-19.
Kanaf amma galma gaba Kreml kan Minneapolis gibbatti argamu keessa jirra. Galmawwan gabaa lamatu konya keenya keessa jira. Naannoon kun naannoo COVID-19 akkaan dhahame keessaati. Inna weerarri ka'e baatii jalqabaa hanga tokko namoonni dhugumatti rakkataniiru. Garuu irraa dandammatan maamiltoonni daldalawwan kooluugaltoota kanaa dhufanii deeggaruutti fufan hojiin isaaniis fooyya'aa deeme. Kanaaf koronaarraa dhugumatti dandammataniiru jedhan.
We have a lot of business owners that are immigrant-owned businesses, specifically within the daycares, child daycares and adult daycares, home care owners, group home.
Daldalawwan hedduun kan abboonni qabeenya koolugaltootaa ta'an keessumaa oolmaa daa'immaniif oolmaa ga'eessota kunuunsa mana keessatti taasifamu qaban gareelee adda addaa abbootii mana jireenyaa kanneen ministirii tajaajila uummataa kennu bira rakkoo bulchiinsaa isaan quunname qabna. Kanan hojjechuuf yaale keessaa tokko addaddummaa hawaasa koolugalaa gidduu jiru dhiphisuudha. Garuu addaddummaan mootummaa koomishinaraaf ittaanaa koomishinaraas akkasuma. Jijjiirraa imaammataa ta'uu malu mara guutummaan akka hubatan gochuuf kutaalee adda addaa akkasumas abbootii qabeenyaa waliin illee mareedheen jira jedhan. Fakkeenyaaf yoo daldala isaanii ilaalchisuun rakkoo qabu ta'e attamiin akka hojjetaniif qindeessan daran ni hubatu. Garuu daldalaawwan walitti fiduudhaafis akkasuma. Kanaanis walii walii isaanii sirriitti baruu danda'u. Innaa mootummaa waliin dubbachuu barbaadan akka daldala tokkootti ta'uurra tokkoomanii sagalee isaanii dhageessisu. Sun immoo milkaa'ina argachuunsaa mirkanaa'ee jira jedhan.
This is George Floyd Square. It is a memorial, a remembrance for George Floyd and the murder that occurred a little over a year ago now.
Kun waltajjii George Floyd jedhama. Bakka yaadannoo George Floyd bakka waggaa tokko dura ajjeechaan itti geggeessame. Namoonni bakka maraa dhufanii kabajaa qaban mul'isu yaadannoo isaaf jecha. Garuu immoo daldalaawwan gurraachotaa as jiran illee ni daawwatu. Manneen bunaa, manneen nyaataa, bakka shaayii itti gurguran illee akkasuma. Erga George Floyd du'ee booda yakkaawwan heddummaachuu isaanii argita. Namoonni garuu aangawoonni poolisii xiqqaachuu yookaan poolisiin itti dabalaa jiraachuu isa jedhu yaada dhiyeessu. Dhimmi isaa garuu sana miti. Sababa COVID-19 kan ka'e namoonni hedduun hojii dhabuu isaanii yaadachuu qabna. Namoonni hedduun hojiidhaa ala waan ta'aniif hedduun kiraa manaa baasuuf iyyuu rakkataa turan. Ajjeechaa biyyoolessaa kan namni gurraacha ta'e tokko daqiiqaa sagaliif amma du'utti dararame ajjeechaan George Floyd's kanatti dabalame. Uummanni mormiif daandiitti ba'e dhugumatti aaranii turan. Jedhan.
I represent the district in which George Floyd was murdered, and the uprising that followed really hurt a lot of folks, both the protesters but also business owners.
An kunya George Floyd keessatti ajjeefameen bakka bu'a. Sana booda hookara uummataa ka'e namoota hedduu mormitootaaf abbootii qabeenya mormitootaa miidhee jira. Waajjirri keenyaaf waahiloonni keenya hojii gaarii isaan hojjetan cimsinee itti fufuudhaan nageenyi uummataaf dursi kennamuusaa mirkaneeffachuu, mana jireenyaa gatii madaalawaadhaan uummataaf dhiyeessuu, manneen gamtaan ijaaraman irratti investi gochuu mirkaneeffachuu barbaanna. Jiraattonni konyaa keenyaa gatii qaalii ta'e akka hin baafnetti adda addummaa nu gidduu jiruuf kabajaa kennaa, inshuraansii fayyaa bakka dalagaa ofii waliin wal hin qabanne akka jiraatu hojjenna. Kanaafis kunuunsa eegumsa fayyaa argachuun mirga bu'uuraa ta'uusaa mirkaneeffanna jedhan.
Kan daawwataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Baatii sadaasa torban saarfaffaa keessa lammiiwwan Ameerikaa guyyaa galata galfannaa ayyaanessu. Kunis waggoota kuma hedduu dura midhaan facaafatanii galfachuu isaaniif hawaasa qonnaan bulaa biratti ayyaana galateeffannaa addaan baratame ta'us lammiiwwan Awurooppaa yeroo duraa lafa yeroo ammaa Ameerikaa kaaba bahaa jedhamee waamamu keessa qubachuu isaanii fi muuxannoo isaanii isa jalqabaa ayyaanni kun calaqqisa. Maatiin biyya Ingilizii irraa dooniin Ameerikaa dhaqqaban kun amantii ofii ka qabanii fi amantii Angilikaan kan waldaa kiristaana biyya Ingilizii mootummaatti hidhata qabuurraa guutummaatti adda ba'uu fedhu turan. Kunis miidhaarra ga'een kan ta'e ture. Kanaaf baatii fulbaana bara 1620 namni 102 akkasumas hojjetoonni doonii Mayflower jedhamtu 30 waliin gara ardii Ameerikaatti godaanan. Jarreen kun wanni hojjetan mootumma biyya Ingilizii irraa deeggarsa akka hin qabne waan beekaniif jecha akkasumas hoogganaa muudame waan hin qabneef akka qubattootaatti ofii isaaniin of bulchu turan. Kanaaf jecha dooniin Mayflower jedhamtu ituu hin qubatiin dura galmee qubattoota gidduutti waliigalteen akka jiraatu labsu qopheeffatan. Kunis murtiin kennamu hundumtuu sagalee kennamu irratti akka hundaa'u ka jedhu yoo ta'u Ameerikaa kaabaa keessatti yaalii dimokiraasii hojiirra oolchuuf ta'e isa jalqabaa ta'ee jira. Isa kanas imaltoota dhiiraa ga'eessa ta'anii fi doonii sanarra turan kanneen walakkaa caalantu mallatteesse. Sana booda bulchiinsa sagalee yayyabaan gaggeeffamu ta'uudhaan raggaasifame. Namoota isaan jalqabaa gara Ameerikaatti godaanan kana keessaa 53 qofaatu baatii qorraa darbee ija aduu arge. Baatii bonaa yeroo sana seeneen oomisha gaarii qabaatan haammatanii waan galfataniif bara 2021 keessa warri lubbuun hafan kun walitti qabamanii galateeffatan. Ayyaaneffannaa kanarratti hawaasa akka isaan lubbuu dheerataniif nyaata kenneef akkasumas attamitti mana ijaarrachuu akka danda'an isaan barsiisan kan yeroo sana abbaa biyyaa jedhaman 90 waliin ayyaaneffatan. Ayyaaneffannaan kunis guyyaa 3 ka ture yoo ta'u godaantota Ingilizii fi kanneen abbaa biyyaa turan gidduutti nagaan yeroo gaarii qabaatan. Kan yeroo sana nyaatanis kuduraaf muduraa akkasumas allaattiiwwan gosa adda addaa ture. Ayyaanni galateeffannaa yookiin Thanksgiving inni har'a kabajamaa jiru isa jaarraa 19ffaa irratti hundeeffame. Bara wal waraansa sibiilotaa akka United States ifatti akka ayyaaneffatamuuf kalabsame yoo ta'u kunis tokkummaa biyyattii jajjabeessuuf ture. Yeroo ammaa kana indaanqoo Turkii ka jedhamtu ayyaana kana irratti nyaachuun ka beekamu yoo ta'u guddaa waan ta'eef akkasumas gatiinsaa qaalii ta'uu dhabuusaatu maatii guutuun akka walitti qabame nyaatu dandeessisee jira. Ayyaanni kun jaarraa hedduuf kabajuun kan itti fufe yoo ta'u yeroo jalqabaa fi qubattoota biyya Ingilizii fi namoota yeroo sana jalqabaaf Ameerikaa keessa turan gidduu ayyaaneffannaan duraa gaggeessan sun namoota aadaa garaagaraa qaban gidduutti nagaa akkasumas walabummaa amantii fi badhaadhinni jiraachuusaaf mallattoo ta'ee jira. Kanas Ameerikaan lammiiwwan ishee akkasumas kanneen addunyaa irraa gara Ameerikaatti haaraa dhufaniif gochuu itti fufti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Daawwattoota keenya qophii keenya kallattiin darbu Facebookii keenya VOA afaan Oromoo.com akkasumas marsariitii keenya irratti illee nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, Nigusuu Taamiree piroodiyuusarii keenya, Tigist Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessite. Kan isin keessummeessaa ture Antuu Jibee Horaatii. Qophii har'aaf jenne kanumaan xumurra. Qophii boriin walitti deebina. Halkan gaarii. Nagaatti bula.